Το θέμα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ από εδώ και πέρα και ειδικά από την νέα σχολική περίοδο που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα μέτρα των σχολικών κανόνων. Φαίνεται ότι τα πολλά φαινόμενα στην Ελλάδα που γίνονται κυριολεκτικά μάστιγα, το bullying, τα κινητά τηλέφωνα, οι ξυλοδαρμοί, τα μαχαιρώματα οδηγούν στην κυβέρνηση σε μια σκλήρινση, θα λέγαμε, της τάσης της. Βέβαια πάντα ανοίγει ένας διάλογος αν τα μέτρα αυτά μπορούν να αποδώσουν και να έχουν αποτέλεσμα και να έχουμε μείωση αυτής της δραματικής κατάστασης που βλέπουμε σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων. Ευτυχώς περιφέρεια κρατάει λίγο ακόμα, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρνέρη, την διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καστοριάς, να μας δώσει αρχικά την εικόνα και της δικής μας περιοχής, να ξέρουμε υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή είναι μακρινά από τη δική μας περιοχή αυτά που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες και όπου αλλού μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους θέματα. Κυρία Μαρνέρη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και την Ατσούλη, καλημέρα σε όλους σας.
Είναι για μας μια πραγματικότητα και στα δικά μας τα σχολεία, ενώ αυτά που βλέπουμε, κυρία Μαρνέρη, ή ευτυχώς είμαστε μακριά ακόμα από αυτή την ιστορία?
Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι σαν περιφέρεια θεωρώ ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Δεν θα πω βέβαια σε πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Έχουμε και εμείς κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις.
Που αφορούν τι, κυρία Μαρνέρη, που αφορούν τι.
Ναι, θα σας πω. Έχουμε μεμονωμένα περιστατικά, όχι βέβαια στην έκταση που βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν σε μεγάλες πόλεις. Μπορεί να έχουμε κάποιους διαπληκτισμούς μεταξύ των παιδιών, αλλά σε πολύ μικρό, ή κάποιες λεκτικές, ας πούμε, ενέργειες, ας το πούμε έτσι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τα φαινόμενα αυτά που περιγράφονται. Δεν έχουν σημειωθεί στα σχολεία σωματική βία, δεν έχει προκληθεί βιντεοσκοπήσεις που να φτάνουν...
Που το υλικό να διοχετευτεί στα κοινωνικά δίκτυα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση σαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Μάλιστα.
Και αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι μέχρι σήμερα οι ομάδες δράσης των σχολείων, οι διευθυντές, με τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, στο βαθμό που υπάρχουν στα σχολεία, έστω και μία-δύο ημέρες σε κάθε σχολείο, διαχειρίζονται αυτές τις καταστάσεις με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Έρχονται σε επικοινωνία με τους γονείς, με τους μαθητές και προσπαθούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο και να μην έχουμε έξαρση αυτού του φαινόμενου.
Τώρα, κυρία Μαρνέρη, να ρωτήσω εγώ το εξής. Ακόμη και αυτές οι λίγες, όπως λέτε, και πιο ήπιες περιπτώσεις που έχουμε στα σχολεία του δικού μας νομού.
Ναι.
Γιατί μάλλον έχετε καταλάβει γιατί τα παιδιά είναι σε αυτή τη σύγκρουση, είτε στο φαστικό είτε και σε κάποιο άλλο επίπεδο? Τι τα φταίει τα παιδιά?
Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που φταίει στα παιδιά. Αρχικά θέλουμε να λέμε, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, ότι κάποια ευθύνη έχουν και οι γονείς. Δηλαδή το τι βιώνουν στο σπίτι τα παιδιά, και μιλάω γενικότερα, όχι τη δική μας την περιοχή μόνο, το τι βιώνουν στο σπίτι, το τι προβλήματα έχουν στο σπίτι, είτε είναι αυτά οικονομικά, είτε είναι προβλήματα άλλης φύσης. Ίσως η εφηβεία είναι αυτό ένας λόγος που και αυτό συμβάλλει, νομίζω, λίγο στην ένταση. Κάποιοι θεωρούν μέσα από έρευνες ότι και η περίοδος COVID έχει... Έτσι, αυτό το φαινόμενο το έχει...
Έχει επηρεάσει αυτή η κατάσταση, ο εγκλισμός.
Είναι συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Από εκεί και πέρα παίρνουμε μέτρα, κάνουμε διάφορες δράσεις στα σχολεία, με τους επιστήμονες, τους ειδικούς, αυτοί που μπορούν να διαχειριστούν την κρίση, γιατί κακά τα ψέματα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι όλοι ψυχολόγοι, δεν είναι κοινωνικοί λειτουργοί, αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα παιδιά. Δεν έχουμε όμως φαινόμενα ανησυχητικά σε βαθμό που παρατηρούμε σε άλλους νομούς.
Τώρα εδώ βέβαια παρουσιάστηκε χθες το σχέδιο κατά της ενδοσχολικής βίας. Θα το είδατε, φαντάζομαι, είμαστε σίγουροι, θα πάρετε και τις σχετικές διαταγές. Κάτι που θα εφαρμοστεί και από την νέα σχολική περίοδο, από το Σεπτέμβριο. Μερικά από αυτά που κάνουν εντύπωση είναι η πλατφόρμα για καταγγελίες, που κάποιος θα μπορεί επώνυμα να καταγγέλει ποιος είναι αυτός που ασκεί τη βία μέσα στο σχολείο. Επανέρχονται οι πενθήμερες αποβολές. Από εκεί και μετά βέβαια έχουμε και την χρήση του κινητού. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω για τη χρήση του κινητού.
Ωραία.
Σήμερα επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, κυρία Μαρνέρη, να υπάρχει μαθητής με κινητό σχολείο?
Λοιπόν, μέχρι σήμερα ο νόμος πάντα προέβλεπε ότι τα κινητά απαγορεύονται στα σχολεία.
Μπράβο.
Υπήρχε νόμος.
Γιατί λοιπόν επανερχόμαστε με αυτή την...
Θεωρώ όμως ότι ποτέ δεν είχε εφαρμοστεί
ποτέ
έτσι όπως έπρεπε να εφαρμοστεί. Παρόλο που υπήρχε νόμος, έλεγε απαγορεύεται το κινητό στο σχολείο.
Ναι.
Δεν θέσπιζε όμως κάποιες ποινές, ας το πούμε, όταν ένας μαθητής βρισκόταν. Γινόταν η επίπληξη, προσπαθούσαμε να μην τα χρησιμοποιούν τα παιδιά στο σχολείο και πάντα έρχονταν οι γονείς και μας έλεγαν το εξής, ότι το παιδί θέλω να έχει το κινητό
για να το βρίσκω,
ανά πάσα στιγμή,
στιγμή,
ναι, κάτι,
ναι, ναι, ναι,
να μας παίρνει τηλέφωνο. Και εμείς πάντα του λέγαμε του γονέα ότι το παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του σχολείου και να σας ενημερώσουμε. Δηλαδή κάποιοι, νομίζω ότι και οι γονείς στήριζαν αυτή την επιλογή των παιδιών, ναι, να έχουν το κινητό μαζί τους.
Mm-hmm.
Τώρα βέβαια...
Τώρα τι θα γίνει, κυρία Μαρνέρη, με αυτό?
Ναι, τώρα αλλάζουν εντελώς τα πράγματα. Υπάρχουν οι ποινές. Αρχικά ξεκινάμε με την επίπληξη,
ναι,
με την ωριαία αποβολή όταν θα...
Ναι.
Δεν επιτρέπεται το τηλέφωνο καν μέσα στο σχολείο να μπει. Όταν θα το, αν μαθητής, mm, δηλαδή...
αυτό θα το εφαρμόσετε κι εσείς από το
Σεπτέμβριο.
Θα το εφαρμόσετε από το Σεπτέμβριο.
Από το Σεπτέμβριο, αλλά
και
ήδη...
η εφαρμογή του πώς θα είναι, δηλαδή θα ψάχνετε κάθε μέρα τα παιδιά αν έχουν κινητό πάνω?
Όχι, όχι βέβαια. Απλά αν δούμε κάποιον μαθητή να έχει κινητό και να το χρησιμοποιεί, τότε θα, θα εφαρμόζονται οι προβλέψιμες ποινές. Δηλαδή θα γίνεται μια επίπληξη, μια σύσταση σε πρώτη, σε πρώτο στάδιο θα είναι η επίπληξη.
Ναι.
Στη συνέχεια μια ωριαία αποβολή, δηλαδή θα γίνει κλιμακωτά. Δεν μπορούμε δηλαδή κατευθείαν με το που θα δούμε ένα παιδί με το κινητό να πάμε σε πενθήμερη αποβολή.
Μάλιστα.
Ή σε αλλαγή περιβάλλοντος, σχολικού περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν όταν θα φτάσουμε στο έσχατο μέτρο, σημαίνει ότι θα έχει επαναληφθεί αρκετές φορές από τον ίδιο το μαθητή.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι τα παιδιά θα κατανοήσουν τη σοβαρότητα του ζητήματος και θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι όντως τα παιδιά κάνουν χρήση του κινητού σε μεγάλο βαθμό μέσα στο σχολείο και μόνο την ώρα
θα
του
έλεγα
μαθήματος,
και την ώρα του μαθήματος κάνουν χρήση του κινητού.
Και την ώρα του μαθήματος, αυτό λέω, όχι μόνο στο διάλειμμα, αλλά και την ώρα του μαθήματος. Δηλαδή τα παιδιά πιο πολύ προσέχουν και παρακολουθούν το κινητό τους παρά τον καθηγητή που μιλάει.
Αυτό είναι πραγματικά παράδεκτο. Δηλαδή είναι...
Ναι, και ο καθηγητής δεν μπορεί συνέχεια να παρακολουθεί τον καθένα όταν έχει μία αίθουσα με 20-25 παιδιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο. Φτάνει να εφαρμοστεί και να έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα εφαρμοστεί αφού είναι νόμος του κράτους πλέον. Και προβλέπονται όλες αυτές. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένος δηλαδή από ό,τι νωρίτερα.
Θα ανοίξει και πλατφόρμα για καταγγελίες. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν πιστεύετε ότι είναι εύκολο για ένα παιδί να γράψει με το όνομα του συμμαθητή του ότι ασκεί σχολική βία στο σχολικό περιβάλλον?
Ποιος
θα βλέπει αυτές τις καταγγελίες και πώς θα επιλαμβάνεται?
Κοιτάξτε λίγο, η πλατφόρμα αυτή θα είναι γνωστή στον διευθυντή του σχολείου, στην Επιτροπή Βίας που έχουμε συγκροτήσει σε κάθε δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ναι,
και στο Υπουργείο Παιδείας. Οπότε ο κάθε γονέας μπορεί να μπαίνει μέσα να καταγγέλει κάποιο γεγονός.
Ο γονέας θα κάνει καταγγελία ή το παιδί?
Και το παιδί, αλλά και ο γονέας μπορεί να καταγγέλει.
Και ο γονέας,
και το παιδί, ναι. Και θεωρώ ότι όταν είναι επώνυμη καταγγελία θα είναι πιο δύσκολο να αναφερθούμε σε ψευδή περιστατικά. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα είναι πιο συνειδητοποιημένοι και θα αναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα. Από εκεί πέρα, το σχολείο με τον διευθυντή και τον υπεύθυνο, το σύμβολο σχολικής ζωής που θα είναι υπεύθυνος και για τη mm-hmm. σχολική βία, θα πλησιάζει το παιδί, θα προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει, να λύσει το θέμα με πολύ φυσικά διακριτικό τρόπο και το παιδί βέβαια και το θήτη και το θύμα.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα, αν το ζήτημα θέλει περισσότερη προσοχή και περισσότερο εξειδικευμένους επιστήμονες να ασχοληθούν αν κάτι είναι πάρα πολύ σοβαρό, στη δευτεροβάθμια θα απευθύνονται και από εκεί και πέρα που η Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας αποτελείται από δύο ψυχολόγους, δύο κοινωνικούς λειτουργούς και του ΚΕΔΑΣΥ και των σχολικών μονάδων και εμένα βέβαια τη διευθύντρια σαν πρόεδρο, και από εκεί και πέρα αν και εμείς δεν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα, υπάρχει και Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας που θεωρώ ότι όλα αυτά κατά μεγάλο ποσοστό θα λύνονται στο σχολικό περιβάλλον.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η άποψή μου και θεωρώ ότι θα είναι ένας τρόπος που και τα παιδιά, έχοντας στο μυαλό τους ότι αυτό μπορεί να καταγραφεί, ίσως περιορίσουν την όλη αυτή συμπεριφορά. Και λέω ίσως γιατί θέλουμε να δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
Βέβαια, μέσα στο σχέδιο κατά της ενδοσχολικής βίας περιλαμβάνονται και άλλα πράγματα, ψηφιοποίηση απουσιολογίου, βιβλίο ύλης, βαθμολογικές επιδόσεις, αλλά και κάτι που κάνει επίσης εντύπωση, ότι όποιες ζημιές και αν γίνουν από κάποιο μαθητή στο σχολείο, ξέρουμε, γίνονται και καταλήψεις ή μπορεί να γίνουν και κατά τη διάρκεια μιας κανονικής λειτουργίας σχολείου, θα τα πληρώνουν πια οι γονείς.
Κοιτάξτε λίγο, και πάλι εδώ μπορώ να πω ότι ο νόμος ήταν σαφέστατος μέχρι τώρα.
Σε ναι, αλλά δεν είδα κανένα γονέα να πληρώνει.
Ναι, αυτό θα σας πω, ότι μέχρι τώρα κάνανε καταλήψεις τα παιδιά και κανείς, ενώ ο νόμος περιέγραφε ότι ο διευθυντής ή οποιοδήποτε μπορεί να το αναφέρει στην εισαγγελική αρχή και να σταματήσει η κατάληψη, κανείς μέχρι τώρα δεν αναλάμβανε αυτό το ρίσκο, το να πάει τα παιδιά στον εισαγγελέα, γιατί ακριβώς τα παιδιά είναι ανήλικα και δεν θέλαμε να τα εκθέσουμε και να μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά για ποιο λόγο το λέω. Επίσης, επειδή ακριβώς τα παιδιά ήταν ανήλικα, έπρεπε να λογοδοτήσουν οι γονείς. Οπότε προσπαθούσαμε πάλι με τη συζήτηση, πάλι με διάφορα μέσα επικοινωνίας, με γονείς, με το Δήμο, με τα διάφορα συμβούλια, με τον Σύλλογο Γονέων και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, να έρθουμε κοντά στα παιδιά, να λύσουμε τα προβλήματα που θέλουν και να σταματήσει η κατάληψη. Τώρα βέβαια τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο αυστηρά, ότι κατευθείαν με το που θα γίνει μία κατάληψη έχουν την άμεση ευθύνη οι γονείς και θεωρώ και θα πληρώνουν φυσικά τις ζημιές που και τώρα κάποιες στιγμές γίνονταν. Όταν γινόταν μία κατάληψη, μπορεί σε εμάς, τουλάχιστον όσο είμαι εδώ σαν διευθύντρια δευτεροβάθμιας, δεν έκαναν πολλές ζημιές τα παιδιά, μπορώ να πω. Πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά ξέρω σε άλλες περιοχές ότι οι γονείς είχαν πληρώσει κάποιες ζημιές που κάνανε όταν ήταν πολύ μεγάλες ζημιές. Τώρα νομίζω ότι και οι γονείς θα αντιληφθούν την. Γιατί μέχρι τώρα πολλοί γονείς έλεγαν ναι, τα παιδιά διεκδικούν πράγματα και έχουν το δικαίωμα να κάνουν κατάληψη. Δηλαδή πολλοί γονείς στήριζαν τα παιδιά.
Αν κληθούν όμως να πληρώσουν και το λογαριασμό των σπασμένων, τότε ίσως πονέσει όμως λίγο παραπάνω.
Έτσι, είναι, αλλάζουν τα πράγματα, θα είναι πολύ διαφορετικά. Επίσης θα ενημερώνονται αυτόματα οι γονείς για τις απουσίες των παιδιών. Όλα θα είναι ψηφιοποιημένα πλέον.
Αυτό είπαμε, ψηφιοποιείται και απουσιολόγη και βιβλίο ύλης και βαθμολογικές επιδόσεις.
Τα πάντα θα ψηφιοποιηθούν, οπότε οι γονείς θα έχουν.
Μπορεί ο γονέας να έχει άμεση γνώση των απουσιών του παιδιού του και πότε το παιδί πήγε ή δεν πήγε στο σχολείο. Είναι εκπληκτικό.
Ακριβώς. Και τώρα υπήρχε η διαδικασία αυτή. Απλά έπρεπε να στείλει το σχολείο ένα mail και να ενημερώσει τους γονείς μέσω του MySchool βέβαια. Τώρα βέβαια θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει στην πλατφόρμα και να βλέπει την ίδια μέρα ακριβώς τι απουσίες έχει.
Τι απουσίες έχει το παιδί.
Ναι. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και από την πλευρά των εκπαιδευτικών γίνονται πιο εύκολα. Και η επικοινωνία με τους γονείς, θεωρώ, ένας γονέας που θέλει να ενημερωθεί θα μπορεί να το κάνει άμεσα. Και τα παιδιά θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή ότι οτιδήποτε πράξουν είναι στην άμεση αντίληψη και στην χέρια του γονέα να ενημερωθεί.
Και κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Μαρνέρη. Ανακοινώθηκαν αυτά τα πιο σκληρά μέτρα, που είναι κατασταλτικά κυρίως μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω για την κριτική που ήδη ακούγεται. Εάν πιστεύετε ότι με κατασταλτικά μέτρα μπορούμε να εξαλείψουμε την ενδοσχολική βία ή αν χρειάζεται τελικά άλλος χειρισμός εκ του μηδενός για το πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά και με τι κανόνες μέσα στο σχολείο, χωρίς να χρειάζονται κατασταλτικά μέτρα.
Εγώ σαν έτσι πιστεύω σαν άτομο ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια, από μικρό παιδί πρέπει να μαθαίνει σε κανόνες συμπεριφοράς, σε κανόνες, στο το τι πρέπει να κάνει, το τι δεν πρέπει, τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό. Αυτό το πρώτο που πρέπει να τα πάρει όλα αυτά τα δείγματα καλής συμπεριφοράς και κανόνες καλής συμπεριφοράς είναι από το σπίτι. Το σχολείο παίζει βέβαια πολύ μεγάλο ρόλο, εννοείται ότι εκεί πρέπει να συνεχιστεί και το παιδί να χτίσει την προσωπικότητά του. Πρέπει να υπάρχει πρόληψη, πρέπει το παιδί να ενημερώνεται πολύ νωρίς τι σημαίνει βία, γιατί ίσως τα παιδιά δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει ο όρος βία και το θεωρούν με κάτι, τη βία ίσως αστείο. Δηλαδή κάνουν κάποια πράγματα που δεν το θεωρούν βία, το θεωρούν είναι ένα παιχνίδι, ας το πούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση και όχι μόνο επιμόρφωση των παιδιών, αλλά πρώτα-πρώτα των εκπαιδευτικών, των γονέων, με σχολές γονέων, με διάφορες παρακολουθήσεις, με κάποια σεμινάρια που θα πρέπει να γίνονται στους γονείς. Οπότε όλη η κοινωνία πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να πούμε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Και όταν έχουμε αυτό το χτίσιμο αρχικά, θεωρώ ότι δεν θα χρειάζονται τόσο αυστηρά μέτρα. Το παιδί θα έχει μάθει να προσαρμόζεται στο σχολικό περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ακριβώς τα πράγματα έχουν ξεφύγει, πρέπει να μπει ένας φραγμός, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη περισσότερο. Να μην φτάνουμε δηλαδή σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά σας λέω, έτσι όπως είμαστε σήμερα, έπρεπε να μπει κάποιος φραγμός και πρέπει, νομίζω, είμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Αλλά θα δούμε πώς θα τα πετύχει στην πορεία.
Στην πορεία και στην απράξη, επαναλαμβάνω, όλα αυτά ισχύουν, θα ισχύσουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο με τη νέα σχολική περίοδο.
Ήδη όμως κάποια σχολεία, γιατί αυτά έχουν εξαγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό και για την πλατφόρμα, κάνουν δράσεις, έχουν ενημερώσει τα παιδιά, έχουν αυστηροποιήσει όσον αφορά τη χρήση του κινητού. Δηλαδή έχουν αρχίσει και στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση σιγά σιγά για να μπουν και τα παιδιά στο πνεύμα. Δηλαδή δεν θα έρθει ξαφνικά σήμερα μέχρι, ας πούμε, τελευταία μέρα που δίνουν εξετάσεις τα παιδιά, εντάξει, ελεύθερα το κινητό, και 1η Σεπτέμβρη, 11 Σεπτεμβρίου που θα γυρίσουν τα παιδιά, 12, όλα θα ανατραπούν. Πρέπει αυτό σιγά σιγά να τους γίνει, να τους συνηθίσουν, να τους γίνει βίωμα ότι αυτό είναι και αυτό θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να απεγκλωβίζονται από την εξάρτηση με το κινητό και με όλες τις άλλες συμπεριφορές.
Ναι, εκεί θα υπάρχουν οι μεγαλύτερες ίσως δυσκολίες εφαρμογής και πώς, γιατί όλα τα παιδιά, είμαι βέβαιος και ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουν και πάλι το κινητό στην τσέπη τους. Το πώς θα το κρύβουν, το πώς θα το καλύπτουν ή το πώς θα το ελέγχετε εσείς, μένει να το δούμε στο πεδίο εφαρμογής, κύριε Μαρνέρη.
Αυτό, και το θέμα είναι ότι όλα τα σχολεία θα πρέπει να έχουν κοινή γραμμή, κοινή πολιτική. Δεν μπορεί το ένα σχολείο να είναι, τόσο απαγορευτικό και τόσο τιμωρητικό και το άλλο να είναι ελαστικό και να λέμε δεν πειράζει και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε κάποια πράγματα.
Ναι.
Πρέπει να υπάρχει κοινή γραμμή και όχι μόνο στην περιοχή, αλλά γενικά σε όλα τα σχολεία.
Είναι βέβαιο, κύριε Μαρνέρη, ότι κοντά στο Σεπτέμβριο να είμαστε καλά. Γι' αυτό το θέμα θα το ξαναπούμε σίγουρα, γιατί θα είμαστε πολύ κοντά πια στην πραγματική εφαρμογή του.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολλά πράγματα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Μαρνέρη, διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το νομό Καστοριάς.